Ну, тут вельмі складана казаць, увогуле ў нашай дзяржаве адбываецца ўсё ў падзіўных формулах. Магчыма, што прэзідэнт, калі выступаў перад расійскімі медыямі, гэта была проста імправізацыя, ён сам не зразумеў, што ён сказаў. Вельмі, канешне, хаця на фоне тых ягоных слоў аб тым, што на ўскрайку хадзіць можна, мы і так і паслухаліся прэзідэнта і не вырашылі не іпаціраваць публіку і грамадства і ўлады у цэнтры горада падышы. Ось, вельмі сумна, канешне, што надзея наша аказалася ложнай. Ну, хаця, варта сказаць, што мы былі не здзіўлены адказам з выканкама, у прынцыпе, мы такія адказы атрымліваем ужо даўным-даўно. Ось, адзінае, што гэты адказ быў, напэўна, адным з самых смешных, таму што можаце паглядзець на нашым сайце, там ёсць малюнак тратуара, па якім мы планавалі праводзіць шэсце гей-прайду, і вось менавіта па гэтым тратуары, аказваецца, рабіць нейкія маніфестацыі незаконна. Ну, гэта проста маразм сур'ёзна, я не ведаю, што як гэта сур'ёзна мог даваць такі адказ падобны супрацоўнік сур'ёзнай установы, як Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт. Ось, там паведамляецца адна з прычын, па якой нельга там праводзіць мерапрыемства. Гэта тое, што шэсце плануецца на адлегласці меншай за 50 метраў ад тэрыторыі арганізацыі, якія бы забяспечваюць жыццядзейнасць насельніцтва.
І якая там арганізацыя ў Соснах?
Там за 50 метраў можа ад таго шэсця, якое мы планавалі, знаходзіцца там нейкая сувенірная лаўка, ремонт альбо абутку, альбо пункт прыёма шклатары, нейкія вось такія установы. Вось я просто сижу і думаю, што з гэтага больш забяспечвае жыццядзейнасць насельніцтва, ремонт абутку альбо сувенірная лаўка. Ось. Ну, а зараз, канешне, тут можна доўга займацца сафізмам і разважаць аб тым, гэта ці прэзідэнт нахлусіў, альбо выканкам, надта ўжо незалежная установа і прэзідэнт там не указка. Тут, канешне, можна доўга анекдоты прыдумляць. Факт застаецца фактам, што шэсце забаранілі, канешне, падставы для забароны шэсця выдуманыя і надуманыя абсалютна. Таму што, ну, вельмі сумна, канешне, сутыкацца з тым, што ніякая тут літара закона не дзейнічае, дзейнічаюць абсалютна нейкія асабістыя дзяржаўныя ідэалогіі.
Скажыце, калі ласка, вы з улікам гэтай забароны, што вы цяпер плануеце рабіць, ці будзеце праводзіць гей-прайд?
Мы будзем, вядома, абскарджваць, будзем патрабаваць прызнаць у судоў беларускіх рашэнне выканкама незаконным. Будзем даводзіць сваю справу да камітэта па правах чалавека, што адносна забароны правядзення ці неправядзення. Рашэнні прымаюцца не аднаасобна, толькі мною, у нас аргкамітэт прайда, і мы заўтра будзем рабіць паседжанне па гэтым пытанні, і ў чацвер на прэс-канферэнцыі ў Мінску паведамім журналістам аб тым, што мы будзем рабіць, ці будзем мы выходзіць на шэсце, якім фармаце мы будзем рабіць мерапрыемства.
Напярэдадні гей-прайду ў ленінскім раёне Менску распаўсюджваліся звароты да грамадзянаў ад мяне адміністрацыі ленінскага раёну. Там было рэкамендавана не пакідаць без нагляду дзяцей, выключыць іх знаходжанне па-за жыллём у цёмны час сутак. Гаварылася, што раней падчас правядзення такіх мерапрыемстваў былі адзначаны выпадкі супрацьпраўных дзеянняў, у тым ліку сексуальнага характару, ахвярамі якіх станавіліся непаўналетнія і малалетнія. У адміністрацыі ленінскага раёну Менску свабодзе паведамілі, што гэта фальшыва. На вашу думку, хто мог бы распаўсюджваць гэтыя ўлёткі, каму гэта патрэбна?
Да, ўлёткі вельмі смешныя, мы таксама пасмяяліся з гэтага, таму што мы ўжо нават вельмі часта не хвалюемся ад таго, што адбываецца, таму што ўсё, што ўвогуле адбываецца часам вакол гей-прайда і адказы з выканкама, і вось гэтыя ўлёткі, гэта ўсё часам нават цешыць і робіць жыццё, бо сапраўды больш вясёлым, эмоцыі з'яўляюцца. Адносна, што мы думаем, ну, гэта альбо арганізаваўшыся нейкая група грамадзян, альбо нейкі гамафобны грамадзянін мог арганізаваць, каб спадзяючыся, што такім чынам прыцягне пільную ўвагу сям'і і праз гэта пільную ўвагу выканкама, які забароніць мерапрыемствы ў гэтай у клубе названым. Ось, альбо гэта маглі быць разборкі паміж прадстаўнікамі гей-бізнесу, таму што прайд мерапрыемства збіраюць багата людзей, іншыя клубы, гей-клубы, на маю на увазі, не далікуюцца кліентам, магчыма, гэта вось такая канкурэнцыя недобрая. то іншыя бізнесмены просто вырашылі скампраметаваць клуб шасця ў вачах уладаў. Усе ж ведаюць, што улады не вельмі любяць нейкіх скандалаў, сенсацый, патрясений, а тут так, ну, а там такая яшчэ улётка гэтая напісаная ў стылі, якраз як не падабаецца дзяржаве, там непаўналетнія, гвалт на всех стереотипов о том, что гомосексуалы и педофилы одно и то же. Хотя складальники улетки, конечно, напевно, не уличили, что организаторы Минского гейпрайда это сами все молодые люди. Ось, и в принципе это, конечно, вельми смешно было читать. Если мы думали, что могут быть некие там из выконкаму, зараз выконкам нас будет на администрацию клуба тиснуть, альбо нам у іншых пляцоўках яшчэ адмовіць. Ну, ўсё абышлося. Гэта толькі стварыла прыцягнула дадатковую вагу да форума ў падтрымку ЛГБТ людзей. Ось. Так што мы, ў прынцыпе, так з гэтага можа вынеслі нешта і карыснае ў свой бок.
На мінулым тыдні адбыўся ўстаноўчы сход праваабарончай арганізацыі «Гей Беларусь». А гэтая грамадская арганізацыя мае на мэце абарону правоў лесбіянак, гею, бісексуалаў, трансгендараў. Сёння вы планавалі падаць дакументы ў Міністэрства юстыцыі для рэгістрацыі. На якой стадыі цяпер гэты працэс і ці вы спадзяецеся на станоўчае рашэнне?
Канешне, мы будзем падаваць дакументы. Адзінае, што мы былі рамантыкамі, што думалі, што зможам адразу ў панядзелак падаць дакументы. Нам трэба яшчэ пакансультавацца з юрыстамі, таму што тут, канешне, разумеем зноў-такі, што рашэнне будзе, напэўна, ўсё ж прымацца вельмі шмат, ёсць рызыка вялікая не паводле закона і без таго рэпрэсіўнага, а паволі чыноўніку. Цалкам верагодна і так. Будуць вышукваць, прыдзірацца і адмовіць у рэгістрацыі, бо кропку ў канцы статута не паставілі. Але мы зробім усё магчымае са свайго боку. В ближайший тыдзень подадим документы на регистрацию Минюст и будем протягивать працавать, як и працавали 3 года. Потому что,
конечно... На узровне инициативы, так?
Да, як инициатива.
А кіраўнік Беларусі неаднаразова рабіў заявы гамахобнага характару. Найбольш гучныя апошнія ў дачыненні да міністра замежных справаў Нямеччыны Гіда Вестервелі пра галубятню. Як бы вы ацанілі ступень гамафобіі беларускай улады і ўвогуле беларускага грамадства?
Ну, зразумела, што грамадства малаадукаванае ў сексуальным плане, багата стэрэатыпаў аб ненармальнасці гомасексуалаў, вельмі шмат уяўленняў і размоваў аб сексуальным аспекце жыцця гомасексуалаў, хаця жыццё ж гомасексуалаў складаецца не толькі з сексу. Наконт гамафобіі дзяржавы, то я нават быў вельмі пацешаны аб тым, як Александр Егорович павёў сабе з Гідай Вестервелі. Гэта, ведаеце, калі б ён так выказаўся ў бок, можа, нейкага беларускага гея, няхай там і пры пасадзе, і пры гэта б не выклікала такога міжнароднага скандалу. І магчыма, яму б не давялося пасля шкадаваць аб сваёй заяве. А так ён сам прызнаецца аб тым, што зараз ён шкадуе аб тым, што абразіў гомасексуальнага Гіда Вестервелі. Ось, і я так нават цешуся.
Што вы думаеце, ён сапраўды шкадуе пра гэтую заяву?
Ну, я думаю, што магчыма, ён шкадуе яшчэ, ну як гэта сказаць, ад душы. Але магчыма шкадуе у палітычным сэнсе аб тым, што ўсё ж такі Гіда Вестервелі гэта ж не проста там прыбіральшчык альбо там нейкі супрацоўнік аўтамабільнага завода, гэта міністр замежных справаў Украіны, з якой таваразварот у Беларусі у першых пяцёрцы ўваходзіць. Таму ўсё ж такі у палітычным сэнсе, я думаю, ён можа пашкадаваць.
Як вам падаецца, што трэба зрабіць, каб грамадства стала больш талерантным да асобаў нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыі? Гэта пытанне часу проста, пытанне заканадаўства, адукацыі. Як вы мяркуеце?
Пытанне часу абсалютна. Гомасексуалы ў Беларусі атрымаюць раўнапраўе. Санкцыянаваны гей-прайд ў Беларусі непазбежны, таксама як і непазбежна рэгістрацыя ў ЛГБТ-арганізацыі. Это справа ў часу, таму што я думаю, што ўсё ж такі Беларусь стане дэмакратычнай краінай. Прыход дэмакратычнай улады таксама ў Беларусі, лічу, з цягам часу непазбежны. І калі Беларусь павярне, а яна павярне ў бок Еўропы, то, думаю, новые улады будут за то, как Беларусь вошла в Раду Европы и решение Европейского суда. Яны цалкам зразумелыя, і на свабоду ўсе грамадска-палітычныя правы ў новай Беларусі будуць выконвацца, таму я абсалютна. Зараз мы працуем на тое, каб беларускае грамадства, актыўная грамадзянская супольнасць, палітычныя лідары, правабаронцы ведалі самі аб сексуальнасці, аб гомасексуальнасці, аб праблемах ЛГБТ людзей, каб на будучыню нам было простей, потому что я думаю, что наибольшая агрессивная гомофобия появится в Беларуси именно, когда Беларусь станет свободной. Первые годы, когда люди зрозумеют, что уже можно все, после того, мне кажется, наибольшая будет гомофобная агрессия.